Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O eksploziji bombe u tržnom centru Mercator u Beogradu. Ne nazire se razrešenje političke krize u Srbiji nakon odluke premijera Koštunice da blokira potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. U međuvremenu ekonomske posljedice počinju da podsjećaju na 90. Ekonomista Milan Kovačević.
Ja sam na Slaviji i kod Kalevića pijace čuo ponovo devize, devize. Jednoga sam pitao zašto to radi, on mi kaže pa ja sam nekada bio ekspert za ovaj posao. Vidim da su razlike između kupovnog kursa i prodajnog kursa takve da mogu ja bolje od njih raditi.
Kosovski premijer Tači najavljuje da će nezavisnost ove regije priznati oko 100 zemalja. Zajednica srpskih opština Kosovo osvojila je predlog o prerastanju ovog tela u Srpsku skupštinu Kosova koja će biti formirana 15. februara. Predsjednik Marko Jakšić.
Da mi sami se borimo za sva naša suverena građanska prava imajući u vidu da smo mi pravi nasljednici institucije srpske države, a ovo što su stranci i Albanci formirali, to su za nas paralelne institucije.
Bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivor Roberts veruje da bi u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti srpska enklava Severno od Ibra proglasila sopstvenu nezavisnost od nezavisnog Kosova.
To bi veoma podsjetilo na način na koji je to uradila takozvana Republika Srpska Krajina u Hrvatskoj ili Republika Srpska u Bosni, čime bi svi problemi koje je Zapad smatrao rešenim zapravo ponovo izbili na površinu.
Povodom 24. godišnjice zimskih olimpijskih igara, šta je ostalo od olimpijskog grada Sarajeva? Sigurno sasvim malo od onog poleta i sjaja, utisak je pokvaren posebno posljednjim maloletničkim nasiljem.
To je straž. Šta je učinjeno od onog Sarajeva? Od onog Sarajeva bilo mi je žao otići na more da ne znam šta ne propustim Sarajevo. Danas mi je žao kada su me pozivali 96. da se preselim iz ovoga, ja neću nazvati ničim, ni državom, ni ničim. Nisam htio da odem, žao mi je što nisam otišao. Danas ne mogu, svijete primi me negdje s mojom porodicom.
Povodom havarije turskog broda u hrvatskim vodama, koliko su nadležni u stanju da spreče ekološke katastrofe? Šef države Mesić smatra da nema dovoljno tehničkih mogućnosti.
To je dokaz da su potrebni brodovi, da je potrebna kontrola i da Hrvatska je odgovorna zemlja kada traži da se kontrolira i ekološki aspekt i da se kontrolira izlov ribe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Najpre o eksploziji bombe u tržnom centru Mercator u Beogradu.
Policija Srbije saopštila je da je u 5 sati ujutro 5 metara od glavnog ulaza u tržni centar Mercator u Novom Beogradu došlo do eksplozije u kojoj je uništeno 10 stakala na zgradi. Eksplozivna naprava do sada nije identifikovana, a u toku je policijska istraga. Sanja Šegrt, menadžer za odnose sa javnošću Mercatora u Srbiji, za naš program je rekla.
Ono što je najvažnije, nije bilo povređenih, polupana su okolna stakla koja su do sada već sanirana i Mercator centar Beograd otvoren je normalno, potrošači su ušli, dakle radimo normalno. Znači Mercator centar Beograd je bezbedan, radi po ustaljenom radnom vremenu, tako će raditi i uopšte narednih dana.
U Čačku je u 10.50 prijavljeno da je u tržni centar Mercator u tom gradu podmetnuta bomba. Za naš program dopisnik Vladimir Nikitović.
Na lice mesta odmah je izašla policija i tom prilikom evakuisani su svi potrošači kao i osoblje ovog centra. U policiji kažu da je utvrđeno da je dojava bila lažna i da eksplozivne naprave zapravo nema.
Svi zaposleni su nakon toga vraćeni na posao, a tokom dana Mercator u Čačku otvoren je i za potrošače. Ministarstvo spoljnih poslova Slovenije saopštilo je da očekuje da će nadležni organi ispitati ove slučajeve i protiv počinilaca preduzeti odgovarajuće mere. MIP Slovenije izražava zabrinutost zbog ovog događaja. Prijateljstvo između Srbije i Slovenije je tradicionalno. U slovenačkoj vladi i u Evropskoj uniji ćemo se truditi da i dalje bude tako, navodi se u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
o političkoj krizi u Srbiji, čije se razrešenje ne nazire, a izazvana je odlukom premijera Koštunice da blokira potpisivanje sporazuma sa Evropskom unijom. Koštunica tvrdi da Brisel namjerom da pošalje misiju na Kosovo bez odobrenja Ujedinjenih nacija bi narušila teritorijalni integritet Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić je najavio poziv premijeru Vojislavu Koštunici i predsjedniku parlamenta Oliveru Duliću na razgovore o novonastaloj situaciji. Po njegovom povratku iz Minhena, gdje do 10. februara prisustuje konferenciji o bezbednosnoj politici, Koštunica je saopćio da će prihvatiti poziv. Tako se kriza u vladi produžava i na sljedeću nedjelju. Analitičari procjenjuju da su šanse da će tada biti razrešena minimalne, te da je Srbija na pragu vanrednih izbora. Istovremeno zemlja ulazi u sve dublju ekonomsku krizu, a na ulicama se mogu vidjeti i poznate slike dilera deviza iz 90-ih. Više pojedinosti Iva Martinović.
Najavljujući poziv na sastanak Koštunici i Duliću, predsjednik Srbije poručio je da novonastala politička situacija zahteva najveću moguću odgovornost i ozbiljnost svih nosilaca državnih funkcija.
Negde utorak ja ću sazvati sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost na kojoj ćemo prodiskutovati redovno pitanje bezbednosti u našoj zemlji, želeći da obavestim građane da je situacija sasvim stabilna, ali istovremeno, još jednom da potvrdim, svaka institucija od vlade, skupštine, Savjeta za nacionalnu bezbednost i drugih institucija moraju da rade svoj posao. Odmah u danima koji slede biće neophodno da se sve državne institucije ponovo sastanu, da svi preuzmu svoj deo odgovornosti i da sistem u ovoj zemlji profunkcioniše.
Tadić čini još jedan korak u pokušaju da ublaži čvrsto Koštuničino protivljenje evropskim integracijama zbog najavljenog slanja misije Evropske unije na Kosovo.
Na međunarodnoj konferenciji u Minhenu govorit ću još jednom o zajedničkoj državnoj politici o Kosovu i Metohiji, o neprihvatljivosti bilo kakve nezavisnosti Kosova za Srbiju, ali ću govoriti o viđenju stvari vezano za slanje misije Evropske unije na Kosovu i Metohiju, koja mora da dođe na Kosovo isključivo unutar okvira, unutar odobrenja koje daje Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. To je i moj stav, to je stav svih državnih institucija Srbije.
Premijer Srbije Vojislav Koštunica prihvatio je poziv na sastanak uz ocenu da u trenutku kada se, citat, najavljuje protivpravno slanje misije Evropske unije na Kosovo, čime je neposredno ugrožen teritorijalni integritet Srbije, i u trenutku kada se najavljuje da će kosovski premijer Hašim Tači 17. februara proglasiti jednostranu nezavisnost Kosova, podrazumeva se i neophodan je sastanak nosilaca najviših državnih institucija. U DSS-u se ne pomeraju od stava da zbog najavljene misije ne može biti potpisan sporazum sa Briselom, a Koštunišin ministar Slobodan Samardžić to je jasno stavio do znanja i Evropskoj uniji, čiji je predstavnik Štefan Lene stigao u Beograd. U opozicionoj liberalno-demokratskoj partiji, koja se zalaže za hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, upozoravaju da Srbiji u suprotnom preti vanredno stanje.
Situacija je apsolutno sve samo neredovna. Ako taj razgovor možda rezultira potpisivanjem sporazuma i dogovorom o vanrednim izborima, onda je to u redu. Ako taj razgovor rezultira potvrdom Koštunicine pobede, to što nije potpisan sporazum, onda Tadić treba razmišlja o ljudima koji su za njega glasali, ali svakako nisu glasali za ovo.
Imajući u vidu različite stavove predsjednika i premijera Srbije kada je reč o evropskim integracijama, analitičari procjenjuju da su šanse za postizanje bilo kakvog dogovora minimalne. Prema rečima analitičara Dejana Vuka Stankovića, razlog zbog kojeg se Tadić još uvek ne odlučuje na korak koji podrazumeva vanredne izbore, strah od njihovog mogućeg ishoda, a to je koalicija radikala i narodnjačkog bloka.
Nije uopšte garantovano da će ishod ovih izbora biti takav da euroreformske stranke, da ta opcija jednostavno dobije većinu na ovim izborima. Svakako da jeste to jedna od opcija koja je itekako u igri, iz prostog razloga što se negde vrednostno politički radikali i DSS dosta preklapaju po pitanju ključnih stava. Taktički Tadić mora da nastupi verovatno u nekoj široj koaliciji. Nisu ni tu u okviru tog euroreformskog bloka odnosi između stranaka sjajni.
I dok građani čekaju hoće li ponovo na izbore ili će se kriza nekako razrešiti, ekonomske posljedice sve su veće i počinju da podsjećaju na one iz 90-ih. Ekonomista Milan Kovačević.
Ja sam na Slavi i kod Kalevića pijace čuo ponovo devize. Jednoga sam pitao zašto to radi, on mi kaže, pa ja sam nekada bio ekspert za ovaj posao, vidim da su razlike između kupovnog kursa i prodajnog kursa takve da mogu ja bolje od njih raditi. A na drugom mjestu sam isto pitao je li to početak, taj je bio sumnjičan i ništa sa mnom nije pričao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu. Premijer Hašim Tači izjavio je da očekuje da oko 100 država prizna nezavisnost Kosova odmah nakon što je Priština proglasi, kako se nezvanično saznaje, 17. februara, javlja Gzimba Džako.
Kemi konfirmimin e rrët njëqe shtetët botësion nga që me të njojnë pavarësin.
Imamo potvrdu oko 100 zemalja sveta koje su spremne da priznaju nezavisnost odmah nakon njenog proglašavanja. Biće to snažna podrška naše nezavisnosti, rekao je Tači. Posle sastanka sa šefom UNMIK-a Joaimom Rikerom, Tači je rekao da su razgovarali o zajedničkim koracima međunarodne administracije i vlade Kosova u periodu kada se donosi odluka o statusu. Kosovo je izvršilo sve pripreme za proglašavanje nezavisnosti, rekao je kosovski premijer, međutim ni danas on nije rekao kada će se to tačno dogoditi. Govoreći o bezbednosti na Kosovu, šef UNMIK-a Joaim Riker je rekao da paralelne srpske strukture šire svoje aktivnosti u oblasti obrazovanja i zdravstva. On je još jednom naglasio da jedine bezbednosne strukture na Kosovu ostaju KFOR, međunarodna i domaća policija.
When it comes to administrative structures, UNMIK is the authority in Kosovo for these.
Kada se radi o administrativnim strukturama, UNMIK je jedini autoritet i zajedno sa institucijama Kosova izbliza prati šta se događa u potencijalnoj mogućnosti stvaranja paralelnih administrativnih struktura. Premijer Tači je rekao da se očekuje da će odmah nakon proglašavanja nezavisnosti na Kosovo doći misija Evropske unije, koja je dobrodošla.
Institucionalni legitimitet Kosovës do të kryen autoritetin e vetë të rëndësishëm.
Legitimne institucije Kosova će vršiti svoju dužnost dok će uloga međunarodne misije biti da nadzire i savjetuje, rekao je Tači. Šef UNMIK-a na istu temu razgovarao i sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiju, saopšteno iz kabineta kosovskog predsjednika. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U međuvremenu zajednica srpskih opština i naselja Kosova usvojila je predlog o prerastanju ovog tela u Srpsku skupštinu Kosova, koja će biti formirana 15. februara, javlja Jasmina Šćekić.
Na sednici zajednice srpskih opština i naselja koja je juče održana u Severnoj Kosovskoj Mitrovici, a kojoj je prisustvovalo 200 članova iz svih krajeva Kosova, potpredsednik Tomislav Živković je predložio da se u petak 15. februara opet okupe i donesu odluku o prerastanju tog tela u Srpsku skupštinu Kosova i Metohije.
Zajednica srpskih opština i naselja Kosova i Metohije, koja je do sada prevashodno delovala kao organizacija sa političkim ciljima, prerasta u zakonodavno telo srpskog naroda i drugih voljnih nama etničkih grupa sa svim pravima i obavezama koje su data albanskoj etničkoj zajednici. Skupština srpskog naroda na Kosovu i Metohiji se obavezuje da u skladu s ovom odlukom ustanovi svoja tela i organe u svoji pravni i druge zakonske akte kojim se reguliše civilno i svako drugo upravljanje pripadajućom teritorijom Kosova i Metohije.
Predsjednik zajednice srpskih opština i naselja Marko Jakšić naveo je i obrazloženje za najavljeno formiranje Srpske skupštine.
Da mi sami se borimo za sva naša suverena građanska prava, imajući u vidu da smo mi pravi nasljednici institucije srpske države, a ovo što su stranci i Albanci formirali, to su za nas paralelne institucije i strukture.
Potpredsednik Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije Rada Trajković u izjavi za naš program kaže da bi predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica trebalo da formiraju jedinstveno političko telo na Kosovo, sastavljeno od svih predstavnika Srba i različitih opcija Srba na ovim prostorima.
Jer ovako, mi smo u situaciji da trenutno imamo jednu realnost, da imamo potpuno dve totalitarne organizacije, rekla bih organizacije jednomišljenika, jedna radikalna, i jedna koja nudi asimilaciju kao budućnost. Da bi ostvarili svoje interese na tom prostoru, da bi osigurali makar kakav mir sopstvenom, uplašenom i zbunjenom srpskom narodu, nama je potreban srednji put. Taj srednji put, nažalost, on se ne vidi. Na sretenje, na dan državnosti Srbije, formirati skupštinu bez legitimnih predstavnika za mene je podjednako problematično kao što sam vrlo jasno izjavila da formiranje skupštine koja je trebala da se održi u Gračanici, koja je bila sastavljena od istomišljenika, kao i ova koja se najavljuje u Severnoj Mitrovici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Arvo Roberts kaže da će reformističke snage u Srbiji biti ozbiljno oslabljene gubitkom Kosova, a tenzije između Tadića i Koštunice oko kursa prema Evropi mogu dostići tačku pucanja. U slučaju kolapsa vlade, radikali uprkos gubitku na predsjedničkim gotovo sigurno pobeđuju na prevremenim parlamentarnim izborima, a svoj mandat će iskoristiti da zajedno sa Miloševićim socijalistima prodube konfrontaciju sa Zapadom, kaže Roberts. Razgovarala Branka Trivić.
Koliko je po vašem mišljenju ozbiljna politička kriza u Srbiji, posebno u svetlu sve bliže deklaracije o nezavisnosti Kosova?
Mislim da je situacija veoma ozbiljna. Bio sam vrlo iznenađen što su pojedini komentatori rezultat predsjedničkih izbora tumačili kao znak da je sunce na političkom nebu Srbije razagnalo sve oblake. Meni se čini da se velika kriza, u čijem je epicentru Kosovo, tek sprema i da će njen nus efekat biti, odnosno već jeste, kriza vladajuće koalicije.
Bilo bi lakše razumjeti politiku premijera Koštunice kad bi ona mogla zadržati Kosovo u Srbiji, ali pošto Kosovo ipak odlazi, kakvu bolju budućnost će Koštunično zaoštravanje odnosa sa celim Zapadom doneti Srbiji?
Mislim da je teško reći šta će uopšte ta nezavisnost Kosova značiti u sadašnjim okolnostima, zato što bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje neće biti zbog protivljenja Rusije i drugih članica tog tela, neće biti stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, pa nisam siguran kakva bi to nezavisnost bila, odnosno u čemu bi se ona razlikovala od režima koji sada imamo u Prištini. Bojim se da ćemo time samo zamrznuti već postojeću de facto podelu Kosova severno-južno od Ibra.
Lokalni mediji u Srbiji pišu da zbog zaoštravanja unutrašnje krize u Srbiji Amerika sada pritiska Evropsku uniju da napusti politiku striktnog uslovljavanja i ponudi Srbiji mnogo ubrzanije reintegracije, čak i više od potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Da li vama ovo zvuči verodostojno?
Ne, ne zvuči mi verodostojno. Ali mislim da je tu reč o pogrešnoj proceni. Ona se iskazuje u tome što se veruje da ako se Srbiji ponudi više, ona će zaboraviti gubitak Kosova. Ja mislim da se time Srbiji ne može kompenzovati gubitak Kosova.
Uprkos Tadićevoj pobjedi na predsjedničkim izborima, ako bi pala vlada i došlo do prevremenih izbora, radikali bi, slažete se i vi, pobedili i zajedno sa socijalistima formirali vladu, a onda dodatno zaoštili kurs prema Zapadu.
Da, to je veoma zabrinjavajući scenario. Kombinacija Nikolićevih radikala, Miloševićevih socijalista, a možda bi se tu našla i Koštuničina Demokratska stranka Srbije, dovela bi do formiranja jedne veoma loše vlade koja bi vodila dugoročnu politiku konfrontacije. To Zapad sasvim sigurno ne bi pozdravio. Srbija bi mnogo više fokusirala svoju orijentaciju na Rusiju umjesto da produbljuje prirodno partnerstvo sa Zapadom, što će samo produbiti nestabilnost.
Da li i koliko ozbiljnu destabilizaciju regiona očekujete nakon proglašenja nezavisnosti Kosova?
Mislim da će biti mnogo nestabilnosti. Rekao bih da je veoma moguće da Srbi u delu Kosova severno od Ibra proglase svoju sopstvenu nezavisnost od Kosova. To bi veoma podsjetilo na način na koji je to uradila takozvana Republika Srpska Krajina u Hrvatskoj ili Republika Srpska u Bosni, čime bi svi problemi koje Zapad smatrao rešenim zapravo ponovo izbili na površinu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ivo Roberts, bivši britanski ambasador u Saveznoj Republici Jugoslaviji, sada predsjednik Trinity College-a iz Oxforda. Sa Ivorom Robertsom razgovarala Branka Trivić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa podsjećanje na 24. godišnjicu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevo. Tada je ovaj grad, ali cela bivša Jugoslavija, živjela za taj delić svjetske slave, sjaje i oduševljenja uz velike perspektive koje su se tada predviđale gradu i zemlji. Međutim, sve što je slijedilo nije išlo na ruku pozitivnim prognozama. Ostalo je malo olimpijskog sjaja u današnjem gradu Sarajevu, pripremila Dženana Halimović.
Duh Sarajeva, ono što je širom svijeta osvajalo srca toplinom, dobrodošlicom i otvorenošću. Duh koji se i u ratno vrijeme održao i pobjedio, već odavno je ostao negdje na stranputici. Oni koji su ga bezuvjetno voljeli, danas ga gledaju drugačije. Sarajevska fudbalska legenda Predrag Pašić ga opisuje.
To nije Sarajevo koje sam ja rođen, Sarajevo od prije rata. Ovo je neko novo Sarajevo.
Ono što je činilo duh Sarajeva odavno ne postoji. U Sarajevu se ljudi više ne dijele na raju i papke, jer više nema raje, kaže Pašić. A raja je nekad bila mjerilo za dobro.
Raja u Sarajevu su uvijek imala mišljenje i to je bilo prije rata jasno da onaj koji krade, onaj koji ubija ili onaj koji manipuliše ili bilo što radi, uvijek bude na neki način obilježen od same raje koja je imala, dakle, neko svoje kolektivno razmišljanje o svima, svim ljudima i o svim događajima. U ovom gradu više nema raje jer su, nažalost, došli neki koji nikad nisu bili u stanju da razmišljaju kao raje.
Sjaj i lovorike na kojima se Sarajevo uzdiglo nakon 1984. godine počeli su blijediti davno prije rata. Kao što su u to doba mangupi iz šale prodavali Begovu džamiju naivnom Amerikancu, neki drugi su prodali duh. Do danas nije ostala ni sjenka onoga što je Sarajevo nekad bilo, smatra bivši gradonačelnik grada Sarajeva Juraj Martinović.
Tužno. Grad je oronuo i suprotno našim razmišljanjima tokom rata, pa i entuzijazmu koji je na neki način omogućavao nam da izdržimo, da će po završetku rata krenuti sve onim, ka onom sjaju kako je Sarajevo nekad krasio, desilo se upravo suprotno. Pored neke izvjesne stagnacije prvih godina, čini mi se da sad imamo ne više samo stagnaciju, nego direktno neko nazadovanje u samom gradu.
Dok je rat razarao građevine, duh se gradio. Kad su se građevine počele obnavljati, fama opkoljenog grada, grada borca, olimpijskog grada i simbola zajedništva utopila se u more nacionalizma. Osim što je podijeljeno i mnogo manje nego ranije, Sarajevo danas neki drugi grad, kaže Martinović.
Mi ne trebamo smetnuti s uma danas, kao što je Banja Luka sasvim sigurno danas srpski grad i po svim svojim obilježjima, da Sarajevo isto tako, bez obzira što stranke na vlasti tvrde i drugačije, postaje sve više bošnjački grad.
Glumac i direktor pozorišta mladih u Sarajevu, Nermin Tulić, u ratu je izgubio noge, ali ne i duh i ljubav prema gradu. Danas kad djecu više ne ubijaju granate nego druga djeca, pogled na grad koji je volio je drugačiji.
To je strašno. To je strašno. Šta je učinjeno od onog Sarajeva? Od onog Sarajeva bilo mi je žao otići na more da ne šta ne propustim Sarajevo. Danas mi je žao kada su me pozivali 96. da se preselim iz ove, iz ovoga. Ja neću nazvati ničim, ni državom, ni ničim. Nisam htio da odem. Žao mi je što nisam otišao. Danas ne mogu. Svijete, primi me negdje s mojom porodicom.
Po povratku kući, Tulić je ranije obilazio cijelo gradsko jezgro. Krugovi su danas manji, kaže Tulić.
Ja smanjujem krugove. Taj moj krug više nije do čaši, sad je do slatkog čošeta, pa će biti do katedrale, više neću ni ići. Ja rijetko sretnem nekoga koga znam od prije s kim sam živio, s kojim sam dijelio sudbinu i olimpijade, i ljepote, svega ono što smo doživljavali. Ljudi hodaju ulicom pognuti glava, ljudi šute, ljudi više šapću na ulici nego kako su šaptali kad je ozna udba ili kako se je zvalo.
Planska gradnja, odnos prema prirodnom dobru i svemu onome što je ostalo iz vremena sjajnog Sarajeva danas je zanemareno, smatra član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Mithat Uščuplić.
Ovo je vapaj, u stvari što ja sa vama govorim, vapaj, poruka mladoj generaciji da ne klekne, ne možemo mi stari ništa napraviti, mi smo napravili što smo napravili, ali mladi treba da nauče i da kažu grad je moj, moj grad, naš grad, volimo ga, pravimo ga kakav najbolje možemo.
Možemo se razočarati u ljude, ali u grad nikada, kaže Martinović. Pun nade da će Sarajevo biti opet kao nekada, poručuje.
Ništa. što ga čovjek manje ne voli, čak ga možda voli i malo više kad ga vidi na šta je sveden, pa ga doživlja kao nešto, kao jadno stvorenje. Ali isto tako gradovi su vrlo vitalni. Grad je nemoguće uništiti. Ja vjerujem da će grad Sarajevo, nažalost ja to neću doživjeti, da će se ponovno vratiti svoj sjaj koji nekada imao, naravno kada dođu neke nove generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sarajevo, ljubavi moja.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija da li je Hrvatska u stanju da se nosi sa brodskim havarijama koje bi mogle dovesti do ekoloških katastrofa. Vlasti daju potvrdan odgovor, argumentujući to i sretnim ishodom aktualne havarije turskog broda u visini Rovinja, ali ne vladina udruženja upozoravaju na birokratiju, slabu opremljenost i neuvežbanost. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Postoje sposobni ljudi, postoji oprema, ali birokracija im veže ruke. To je najkraća ocjena sposobnosti Hrvatske da se nosi sa potencijalnim ekološkim katastrofama na Jadranu, kaže za naš radio aktivist nevladine udruge Eko Kvarner, Vjeran Piršić.
Sad se pokazalo da hrvatski zapravo sustav zaštite liči na grupu TNT. Kad gledamo samo katalog opreme koju Hrvatska ima, potencijal postoji. Ono što Hrvatska najvažnije ima, Hrvatska ima vrhunske ljude. Hrvatska ima visoko motivirane pojedince koji su voljni raditi u sustavu koji bi trebao funkcionirati. Ono što je problem od početka, njima se vežu ruke.
Obalna straža nikad nije profunkcionirala. Zbog odugovlačenja Talijana, Jadran još nije proglašen posebno osjetljivim morskim područjem. Nema efikasnog sustava kontrole, što ga predviđa zaštićeni ribolovno-ekološki pojas ZERP, kaže Piršić. Nasuprot njemu, zamjenik ravnatelja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Damir Trut, za naš radio, kaže kako je Hrvatska sposobna odgovoriti na sve slične prijetnje, kao što se primjereno reagiralo u slučaju turskog broda. Reagira se onoliko brzo koliko to okolnosti dopuštaju.
I mi da se to riješi onom jednim pucketom prsta, nego to ima svoju proceduru i svoje trajanje. A ako netko misli da može ući požar gori velikom snagom i u temperaturu od preko 1500 stupnjeva, onda neka izvoli, ali mislim da to nitko na svijetu ne može raditi, pa tako ne možemo ni mi. Ali ovih nekoliko dana znamo što radimo.
I predsjednik Mesić svjestan je nedostatne opremljenosti zbog koje se nije moglo brže reagirati.
Nažalost, nemamo dovoljno mogućnosti da ovakvu jednu havariju u jednom kraćem vremenu riješimo. To je dokaz da su potrebni brodovi, da je potrebna kontrola i da Hrvatska je odgovorna zemlja kada traži da se kontrolira i ekološki aspekt i da se kontrolira izlov ribe.
Predsjednica nevladine udruge Zeleni Istre Dušica Radojčić kaže kako je još pred 10 godina donesen nacionalni, a pred 5 godina županijski plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora sa popisom potrebnih mjera i priprema.
Iako je plan papirnato donesen, on nikada nije zaživio. Znači, sudionici nisu prošli obuku, sudionici se ne uvježbavaju svake godine i tako dalje. Takva katastrofa, ovo je recimo potencijalna katastrofa bila, prijete svakodnevno. A ovaj slučaj posljednja opomena da se nešto po tom pitanju mora učiniti. Prvo je uložiti novac. Znači, Istarska županija je dužna da bi oživjela svoj plan intervencije u slučaju ovakvih nesreća, uložiti sredstva da osigura obuku, uvježbavanje, opremu i materijal. Mi svega toga nemamo.
Svako je zlo za nešto dobro, kaže narodna poslovica, a za njom i ekološki aktivist Piršić.
Imali smo ludu sreću. Hrvatska nije mogla doživjeti jeftiniju školu. Kao prvo nije bio vikend, kao drugo bila je skoro bonaca i treće nije bio tanker, bio je roro brod sa kamionima. Da je bio tanker za 100 hiljada tona, mislim, zabrali bi na turizam sljedećih 20 godina na sjevernom Jadranu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o izveštaju Ministarstva policije Republike Srpske o saradnji sa Haškim tribunalom u kome se uopšte ne pominju imena odbjeglih haških optuženika. Analitičar Gostimir Popović.
To je organizacija ili dućan koji je u stečaju, koji se zatvara i na neki način svi peru ruke od toga i pokušavaju da se izvuku što dalje. U tom smislu se treba posmatrati izveštaj koji je dat.
Lideri dve najveće bošnjačke partije, Stranke demokratske akcije i Stranke za BiH, posljednjih dana razmenjuju teške optužbe, pre svega o reformi policije. Haris Silajdžić, lider Stranke za BiH.
Prijedlogu SDA se prihvata i cementiraju entitetske policije. Ja sam bio sasvim jasan na sastanku. Biću sasvim jasan i sada. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ne može prihvatiti cementiranje postojećeg stanja.
Sulejman Tihić, predsjednik SDA.
Jednu stvar govore ove Stranke za Bosnu i Hercegovinu kada su izbori, a drugo rade kada dođu na vlast. Oni na ovaj način potpuno, trajno legalizuju loše dejtonsko rješenje.
Otvaranje izložbe radova savremenih umetnika iz Prištine prekinuto je sinoć zbog incidenta koji su izazvali 50 pripadnika srpske ultranacionalističke organizacije Obraz. Mladen Obradović iz Obraza i Tanja Matić iz inicijative Mladih za ljudska prava kažu.
To je čista provokacija prema srpskom narodu, ta politika koja se krije iza umetnosti.
Mi smo očekivali da će se ovako nešto desiti u Beogradu, zato što je to jedna naša realnost u Srbiji trenutno, da sve stvari koje ne odgovaraju potpuno tom nekom državnom stavu o Kosovu, da one ne smiju da se održe.
Najavljen referendum da podgorička opština Tuzi, u kojoj su Albanci u većini, postane samostalna opština. Nikolaj Camaj, predsjednik parlamenta u Tuzima.
Ovako međunarodnim krugovima se pokušalo plasirati jedna neistina da građani Malezije su protiv svoje opštine i to nas je nekako dovelo pred vršen čin, jednostavno da mi iskažemo volju da testiramo građane, jer mi vjerujemo građanima.
Pred Vrhovnim sudom Srbije od 3. do 7. marta biće održano suđenje za ubistvo četiri funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u izveštaju o saradnji sa Haškim tribunalom u posljednja tri mjeseca navodi da su se njegovi predstavnici sastali pet puta sa nadležnim službama iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a na tri sastanka prisustvovali su i istražioci Haškog tribunala sa kojima su razmenjeni operativni podaci. Ostale informacije su prilično oskudne. Iz Banja Luke, Erdovan Katana.
Saradnja Republike Srpske sa Haškim tribunalom ušla je u novu fazu. Izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom, koje svaka tri mjeseca Narodnoj skupštini Republike Srpske podnosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, sve su tanji i sa sve manje informacija. Pa tako se u posljednjem izvještaju o saradnji Republike Srpske sa Haškim tribunalom za oktobar, novembar i decembar prošle godine po prvi put ne spominju ni imena haških bjegunaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića ili Stojana Župljanina. Šef sekretarijata Vlade Republike Srpske za saradnju sa Haškim tribunalom, Jovan Spajić, ipak kaže da se radi o standardnom izvještaju.
Nije ništa zakamuflirano, nije ništa izostavljeno. Jednostavno je koncepcijski dat prikaz malo drugčije. Radi tako je dogovoreno s MUP-om i to je to, ništa drugo.
Kao jedan od glavnih razloga što se više i ne spominju imena haških optuženika, direktor Centra za međunarodne odnose Miloš Šulaja vidi u pozitivnim ocjenama saradnje sa Hagom, te prebacivanju tereta odgovornosti na Republiku Srbiju.
Tako da je vjerovatno i u smislu izjava koje je MUP Republike Srpske izdavao da na teritoriji Republike Srpske nema tih osumnjičenih koji se traže, u tom je smislu izvještaj. S obzirom da postoje neke druge aktivnosti koje su vezane i za sam Haški tribunal u Hagu, kao i za kriminal za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, određene stvari su ocjenjene kao uspješne, tako da je vjerovatno to razlog što se neki i ne spominju.
Politički analitičar Gostimir Popović.
Kad govorimo o pominjanju imena u svemu tom, to je jasno da jedna takva institucija nema više nikakve snage, ni legitimiteta, ni bilo šta. I tako se ponašaju i ovi koji prave ove izvještaje. Prema tome, jednostavno to treba već jednom zatvoriti
i krenuti u neku sasvim drugu priču zasnovanu na principima evropskog prava. Međutim, izgleda da to nema ko da krene u tu priču i verovatno priče neće biti.
U posljednjem izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova navodi se da je policija samostalno ili u saradnji sa obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH saslušala 17 osoba kao eventualne pomagače u skrivanju haških optuženika, te da je izvršen pretres 7 stanova i više kancelarija na području Pala i Sokoca u cilju prikupljanja dokaza o kretanju optuženika. Dalje se kaže da su predstavnici policije Republike Srpske sa nadležnim službama iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine održali 5 radnih sastanaka u Beogradu, Podgorici i Sarajevu. Na 3 sastanka bili su prisutni i istražioci Haškog tribunala. Sve manju zainteresovanost ne samo domaćih institucija nego i međunarodne zajednice za haškim biguncima, Miloš Olaja vidi i u sve skorijem zatvaranju Haškog tribunala.
Priča sa Haškim tribunalom planirano je da bude završena 2008. godine i očigledno je da će biti produžena, ali se ipak i isticanje Haškog tribunala bliži kraju. Činjenica je i da je samo postojanje tog tribunala na planu ljudskih prava, posebno kada se govori o ratnim zločinima, ostvarilo ulogu da se to u raznim ratovima sve manje dešava. S druge strane, već 12 godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini neki haški osumnjičenici i okrivljeni nisu nađeni.
Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je kompatibilan sa samim aktivnostima tribunala, kaže Gostimir Popović.
Dakle, to je organizacija ili dućan koji je u stečaju, koji se zatvara. I na neki način svi peru ruke od toga i pokušavaju da se izvuku što dalje. U tom smislu se treba posmatrati izveštaj koji je dat. On predstavlja najobičniju formalnost, u njemu nema nikakve suštine i polako se svi izvlače iz te priče.
Od ukupno 161 osobe protiv koje je Haški tribunal za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji podigao optužnice od svog osnivanja 1993. godine, u bijekstvu je još njih 5. To su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Stojan Župljanin, Goran Hadžić i Vlastimir Đorđević. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Lideri dve najveće bošnjačke partije, Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu, posljednjih dana razmenjuju teške optužbe. To je kulminiralo nakon neuspješnog sastanka lidera političkih partija o reformi policije i ustava. Ko brani BiH, a ko ide na ruku premijeru Republike Srpske Miloradu Dodigu, najčešće je pitanje postavljeno u ovoj prepirci. Iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Međusobnim optužbama lidera dvije najveće bošnjačke političke partije Sulejmana Tihića i Harisa Sileđića o reformi policije kulminirao je višegodišnji sukob Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Dok Sileđić javno proziva Tihića da prihvata postojanje entitetskih policija i tako trajno potpisuje podjelu Bosne i Hercegovine, Tihić to odlučno demantuje i tvrdi kako su upravo takvu podjelu dogovorili lider Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Milorad Dodik.
Jednu stvar govore ove iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kada su izbori, a drugo rade kada dođu na vlast. Oni na ovaj način potpuno, trajno legalizuju loše dejtonsko rješenje. Legalizuju tri policije. Ja nisam za legalizaciju loših rješenja.
Haris Sileđić nakon sastanka lidera 6 političkih partija u Širokom Brijegu, na kojem je Tihić odbio prihvatiti ponuđeni dokument o reformi policije, kaže.
Prijedlogu SDA se prihvata i cementiraju entitetske policije. Ja sam bio sasvim jasan na sastanku. Biću sasvim jasan i sada. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ne može prihvatiti cementiranje postojećeg stanja.
U Dodikovoj stranci nezavisnih socijaldemokrata tvrde da ukoliko i postoji sukob između Tihićeve i Sileđićeve partije, on nije političke prirode. Generalni sekretar SNSD-a Rajko Vasić kaže.
Radi se vjerovatno o trenutačnim velikim ekonomskim interesima, posjedničkim interesima. Koncepcijski obje stranke imaju jedinstven cilj, a to je ukidanje entiteta i jedinstvena homogenizovana Bosna i Hercegovina, dakle ukidanje Republike Srpske. I ne treba to gledati kroz tu prizmu, možda se čak radi o nekoj vrsti podjele posla. Jednom ćemo mi srušiti aprilski paket, drugi put ćemo mi sa svoje strane srušiti policijsku reformu, sve da bi se dobilo i dočekalo vrijeme kad se može napraviti unitarna Bosna i Hercegovina. SNSD ne gleda na taj sukob u tom smislu da izađe kao pobjednik ili da od toga nešto profitira. Mi imamo svoju koncepciju u kojoj je trajna Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine na dejtonskim temeljima i to ne zavisi od sukoba ovoga ili onoga ili od Kosova ili ne znam od čega.
Nesporazumi sukobi između Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu jesu borba za pozicije, a ne za dobrobiti opstanak Bosne i Hercegovine, mišljenje je Alija Behmen iz Socijaldemokratske partije.
Socijaldemokratska partija stalno tvrdi
da je ovo matematička koalicija. Koalicija po pitanju raspodjele fotelja i raspodjele određenim resursima koji se nalaze u tim resorima. Dakle, očekivati je i političke i ekonomske razmirice, ali ne samo na toj relaciji SDA i stranka za bit. To je odnos i sa SNSD-om i sa HDZ-om i sa brojima i bez brojeva. Dakle, gdje se goć određeni principijelni razlog, makar od koje strane je dolazilo, sudare sa određenim interesima druge stranke, doće do pucanja.
Bosansko-hercegovački novinar i direktor magazina BH Dani Senad Pećanin međutim ističe da nije riječ o sukobu interesa dvije političke partije na vlasti, nego da Tihić brani svoj principijelan stav o istinskoj reformi policije.
Principe sa kojim je prije svega Europska unija i ured visokog predstavnika krenuo u reformu policije u Bosni i Hercegovini. Očito je sada da ovdje nije ostalo ni R od reforme, da se radi o jednom karikaturalnom prihvatanju ultimatuma Milorada Dodika, kojim se začuđujuće ili možda više uopće i ne priključio i Haris Ileđić. Zaista se radi o jednom suštinskom, substancijalnom sukobu i razlikama koje su plod potpuno različitih koncepcija. Očito je da Sulejman Tihić zagovara istinsku reformu policije, dok Haris Ileđić iz svojih pragmatičnih interesa u ovom slučaju pristaje na puku kozmetiku na koju je zbog svojih opet širih regionalnih konteksta u ovom trenutku pristala i Europska unija i visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Dakle, ta motorska deklaracija apsolutno ne govori ono što sada pokušaju proturiti Miroslav Lajčak i ostali pet lidera koji su učestvovali na pregovorima.
U uredu visokog predstavnika nisu željeli komentarisati aktualnu prepisku Silajđić-Tihić, međusobne optužbe za i protiv reforme policije, uz kratko obrazloženje potparola Ljiljane Radetić.
OHR nikada ne komentariše stranačku politiku. OHR također očekuje od stranačkih lidera da nastave sa svojim regularnim konsultacijama i spreman je da im asistira u tom procesu i da obezbijedi ekspertizu kada je to potrebno, ali na kraju krajeva na odgovarajućim vlastima jeste to da povedu Bosnu i Hercegovinu bliže Evropskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana možete čuti otvaranje izložbe radova savremenih umetnika iz Prištine, prekinuto je u četvrtak večer zbog incidenta koji su izazvali 50 pripadnika srpske ultranacionalističke organizacije Obraz. Najavljen referendum da Podgorička opština Tuziju, koje su Albanci u većini, postane samostalna opština. Pred Vrhovnim sudom Srbije od 3. do 7. marta biće održano suđenje za ubistvo 4 funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine. Kosovo i politička scena Srbije. Otvaranje izložbe radova savremenih umetnika iz Prištine prekinuto je u četvrtak večer zbog prisustva oko 50 pripadnika srpske profašističke organizacije Obraz, koji su izazvali nekoliko incidenata. Oko 18:30 pre zvaničnog otvaranja izložbe dva čovjeka ušla su u galeriju Kontekst u Kapetan Mišinoj ulici i pocepali plakat na kojem je lik vođe raspušteno slobodilačke vojske Kosova Ademe Jašarija. Izložba Odstupanje predstavlja deo produkcije mladih umetnika i umetnica iz Prištine. Pre Beograda ovu izložbu mogli su vidjeti građani Novog Sada. U Obrazu tvrde da u ovoj izložbi nema ničeg umetničkog, već da je to čista provokacija za Srbe. Istovremeno organizatori ističu da neće odustati od namjere da ovu izložbu u Beogradu ipak otvore. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Nakon incidenta policija izložbu prekinula zbog, kako je navedeno, pretnji po bezbednost učesnika i posetilaca izložbe. Pripadnici Obraza skandirali su "Idite na Kosovo" i "Idemo na Kosovo" i uzvikivali ime haškog begunca Radovana Karadžića, dok je ispred njih bilo postrojeno 50 policajaca opremljenih za teške ulične nemire sa zaštitnim kacigama, štitovima i palicama. Po rečima predstavnika Obraza, organizacije koju je policija svojevremeno označila kao fašističku, na izložbi je posebno revoltiralo prikazivanje lika Adema Jašarija. Inače, lik Jašarija Šarija, kojeg su u martu 1998. godine u selu Donji Prekaz ubile Miloševićeve snage bezbednosti, nalazio se na jednom od umetničkih eksponata Drena Malićija pod nazivom Lice u lice. Mladen Obradović iz obraza kaže za Radio Slobodna Evropa da u ovoj izložbi nema ničeg umetničkog, već da je to čista provokacija za Srbe i da će pripadnici ove organizacije učiniti sve da se ova izložba uopšte ne otvori. Na pitanje zašto, Obradović kaže.
Zbog toga što jedna takva izložba je zaista predstavljala dodatno još jednu sramotu, poniženje za Srbiju. Svi znamo ko je Adem Jašar i šta on predstavlja, dakle to je terorista koji je simbol stradanja srpskog naroda i to je za nas jednostavno slika i prilika ponižene i okupirane Srbije, kakvu mi nikako ne želimo. To je čista provokacija prema srpskom narodu, to je politika koja se krije iza umetnosti.
Neki od pripadnika obraza nosili su slike bivšeg komandanta JSO Milorada Ulemeka Legije, koji je osuđen za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića i bivšeg predsednika Srbije Ivana Stambolića. Obradović kaže da u tome ne vidi ništa loše.
Potpuno je normalno i prirodno da Srbi budu ponosni na one pripadnike naših oruženih snaga koji su se borili protiv terorizma.
Delo Lice mu lice Drena Malićija pokazuje likove rock ikone Elvisa Prislija i vođa oslobodilačke vojske Kosova Adema Jašarija kako gledaju jedan u drugog. Dren Malići, koji iz bezbednostnih razloga nije došao iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa kaže da njegova namera nije bila da provocira.
Ovo delo sam uradio 2003. godine i nema nikakve veze sa aktualnom političkom situacijom u Srbiji. To sam uradio u lokalnom kontekstu da bih objasnio situaciju u kojem se nalazi postratno Kosovo. Kustosi iz Novog Sada su videli moje delo i odlučili su da to pokažu i u Beogradu. Ja nisam želeo nikoga da provociram jer bi imao 2 miliona drugih načina da preko umetnosti to učinim. Jednostavno, moje delo Lice mu lice pokazuje jednu realnost u postratnom Kosovu gde se susreću dve kulture, zapadna i naša lokalna, i koje na identičan način stvaraju ikone koje mogu da se kupuju. Ja sam jednostavno uzeo dve ikone koje po meni najbolje predstavljaju tu realnost.
Tanja Matić iz Inicijative mladih za ljudska prava, koja je bila jedna od suorganizatorki ove izložbe, kaže za naš program da su oni ovakvi incidente i očekivali, ali da organizatori neće odustati od namere da ovu izložbu u Beogradu ipak otvore i predstave zainteresovanoj publici.
Zato što je to jedna naša realnost u Srbiji trenutno, da sve stvari koje ne odgovaraju potpuno tom nekom državnom stavu o Kosovu, da one ne smeju da se održe, ali mi nećemo odustati i mi ćemo nastaviti da radimo na povezivanju kako umetnika, tako i običnih ostalih ljudi sa Kosova i Srbije.
Izložbu pod nazivom Odstupanje organizovale su Galerija Kontekst i nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava. Galerija Kontekst uputila je saopštenje Ministarstvu kulture Srbije i Sekretarijatu za kulturu Beograda, u kojim ih poziva da hitno reaguju i javno osude ovaj nasilni čin i omoguće da se izložba Odstupanje održi. Vida Knežević, kustoskinja Galerije Kontekst za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Do daljnjeg izložba nije moguće da se održi iz bezbednosnih razloga, tako da mi sada dalje čekamo na odgovor Ministarstva i Sekretarijata za kulturu grada Beograda.
Umeđu vremenu, ovaj incident osudilo i Ministarstvo kulture Srbije i naglasilo da je sprečavanje izložbe protiv osnovnih principa tolerancije, poštovanja kulture raznolikosti, slobode javnog govora i umetničkog izražavanja kao temelja građanskog društva u Srbiji. Do sada nasilno prekidanje izložbe mladih umetnika i umetnice iz Prištine u Beogradu osudile su još i nevladine organizacije Žene u crnom, koja je zatražila da se zabrani delovanje pokreta Obraz i stranka G17+, koja je naglasila da su pripadnici Obraza ugrozili osnovno ljudsko pravo na slobodu izražavanja i prekršili zakon veličajući one koji su osuđeni za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Inače, izložba Odstupanje pre Beograda od 22. januara do 5. februara bila je postavljena u Novom Sadu i prošla je bez incidenata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu radija Slobodna Evropa politička scena Crne Gore. Hoće li podgorička gradska opština Tuzi, nastanjena dominantno albanskom nacionalnom manjinom na lokalnom referendumu, dobiti status 22. opštine Crne Gore? Pitanje je o kojem bi se meštani tog kraja mogli izjašnjavati na dan predsjedničkih izbora 6. aprila. Naime, Demokratski savez Albanaca i Građanska inicijativa uz podršku Socijalističke narodne partije za 18. februar su najavili sednicu na kojoj će se o tome raspravljati. Posjetimo status opštine Tuzi u više navrata je bio predmet političkih dogovora vlasti i albanskih stranaka. Iz Podgorice, Biljana Jovićević.
Vase Sinešta iz Albanske alternative, predlagač inicijative za organizovanje lokalnog referenduma o punopravnoj opštini Tuzi, koju su sinoć podržali građanska inicijativa Demokratski savez i Socijalistička narodna partija, kaže za naš program da je odluka utemeljena na političkom sporazumu potpisanom između vlasti i dijela opozicije uoči usvajanja Ustava.
Pravni osnov, gledaju propisi koji su važeći u Crnoj Gori, bilo bi moguće osporiti. Međutim, ako se polazi od političkog sporazuma koji je plod rada više partija koje imaju svoje predstavnike u parlamentu Crne Gore i na osnovu čije volje i došlo do Ustava, onda mi smatramo da takva volja se ne može osporiti sa pravnog aspekta, jer i sam Ustav je plod političkog dogovora.
Predsjednički izbori 6. aprila iz niza praktičnih razloga odebrani su kao mogući datum za lokalni referendum.
Mislimo da je to vrlo korektno s naše strane, a s druge strane da vidimo kako će se ponijeti oni koji imaju vlast i stavili su pod, naravno, i DPS kao najjača, pojedinačno najjača partija u Crnoj Gori.
Nikola Cama, predsjednik parlamenta gradske opštine Tuzi, također obrazlaže.
Naime, u ovako međunarodnim krugovima se pokušalo plasirati jedna neistina da građani Malezije su protiv svoje opštine i to nas je nekako dovelo pred svršen čin jednostavno da mi iskažemo volju da testiramo građane, jer mi vjerujemo građanima. Da li će se to ostvariti ili ne, zavisi od drugih faktora i političkog stava, možda i Podgorice.
Crnogorska vlast je predstavnicima albanskih stranaka u više navrata prilikom raznih političkih dogovora za Tuzi, pored Podgorice, većinski nastanjenim pripadnicima albanske nacionalne manjine obećavala opštinu, ali je redovno izbjegavala da ispuni dogovoreno. Gradonačelnik Podgorice Miomir Vugoša insistira prije svega na tome da gradska opština Tuzi nema zakonsko utemeljenje za svoj zahtjev.
Apsolutno nema nikakvog pravnog utemeljenja i da bi skupština takvim odlučivanjem prekoračila Ustavom i zakonom data ovlaštenja, a to se temelji na sljedećim razlozima. Zakonom o lokalnoj samoupravi, planom 112 stav 2 statuta glavnog grada, propisuje skupština gradske opštine može raspisati mjesni referendum za područje gradske opštine, mislim da je ovo u krajnjem najbitnije da izvučete, odnosno pojedine njene cjeline na predlog najmanje 5% birača sa područja za koje se predlaže raspisivanje referenduma.
Na našu primjedbu da zahtjev temelje na potpisanom političkom dogovoru uoči usvajanja Ustava, a ne na pravnim argumentima, Mugoša kaže.
Gospodin Siništa je prvi nije ispoštovao ono što je tražio u tom političkom dogovoru. Rekao je ako se to uradi, što je DPS, moja partija, uradila i dogovorila, on prvi nije ispoštovao.
Ali nije SDP, nije vaš koalicijani partner.
O koalicijnom partneru ne mogu da govorim, to pitanje morate da uputite njemu. Da li ja možda dijelim mišljenje u ovom slučaju više koalicijnog partnera ili moje partije neko stane stvar izbora?
Iz vladajuće Demokratske partije socijalista kažu da umjesto optuživanja te stranke da se protivi formiranju zasebnih opština, gradska opština Tuzi treba prije svega da se zapita da li je u stanju sama sebe da izdržava. I predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša, inače koalicioni partner aktualne vlasti, na naše pitanje da li će podržati odluku o referendumu za status Tuzi, ima sličnu argumentaciju.
Mislim da su to više političke igre nego odraz realnih potreba lokalnog stanovništva.
Odbornici gradske opštine Tuzi će na sjednici, zakazanoj za 18. februar, raspravljati o donošenju odluke o organizovanju lokalnog referenduma za status opštine Tuzi, budući da odluku podržavaju Demokratski savez, Građanska inicijativa i Socijalistička narodna partija koji čine vlast. Predsjednik parlamenta Tuzi Nikola Camaj pa kaže da bi volio da odluka o lokalnom referendumu bude donesena konsenzusom i ostalih stranaka, koje se nakon toga mogu izjasniti protiv dobijanja statusa punopravne opštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj ponovo o zbivanjima u Srbiji. Pred Vrhovnim sudom od 3. do 7. marta bit će održano suđenje za ubistvo 4 funkcionera Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali 3. oktobra 1999. godine. U insceniranoj saobraćajnoj nesreći lider SPO-a Vuk Drašković je zadobio povrede. Vrhovni sud Srbije ranije rešavajući po žalbama ukinuo prethodne dve presude. Više pojedinosti Radovan Borović.
Godinama se čekalo na početak suđenja, a sada se konačno čeka i presuda koju
bi nakon dve presude koje je ranije rešavajući po žalbama ukinuo upravo Vrhovni sud. Portparolka ovog suda Vesna Dabić rekla je za naš program da je veće Vrhovnog suda takvu odluku donelo jer je reč o složenom predmetu, a u odnosu na neke činjenice postoji sumnja u ispravnost utvrđenog činjeničnog stanja, pri čemu je potrebno izvesti i nov dokaz.
Znači ono što je radio okružni sud u ovom predmetu kao prvostepeni, to će raditi i Vrhovni sud, s tim što neće izvoditi sve dokaze, neće saslušavati sve svedoke, neće raditi sva veštačenja, nego samo ona koja je doveo u sumnju da nisu neke činjenice dovoljno dokazane u postupku koji je vođen pred okružnim sudom i zbog toga će se ti neki dokazi ponavljati, a neki će se izvoditi i novi pred Vrhovnim sudom.
U presudi koja je dva puta obarana pominje se da je reč o zločinu u režiji vrha vlasti Slobodana Miloševića i njegove jedinice za specijalne operacije. Advokat Rajko Danilović ovakvu odluku Vrhovnog suda smatra zakonitom jer je očigledno da je prvostepeni sud apsolvirao suđenje i ne bi bilo svrsishodno ukidati prvostepenu presudu.
Glavni pretis je moguće tu otvoriti jer su tu sve manje više one činjice koje mi pravnici nazivamo odlučnim, rasvetljene i još uz neku činjenicu i neki dokaz moguće je presuditi i mislim da je ispravno što je Vrhovni sud najzad odlučio da stavi tačku na taj prvi postupak koji je predstavljao procesuiranje pripadnika resora državne bezbednosti koje su za račun bračnog para Milošević ubijali njihove protivnike.
S druge strane i pravni zastupnici optuženih ne vide zakonska ograničenja da se ponovljeno suđenje održi pred Vrhovnim sudom Srbije, advokat Dušan Mašić.
U suštini zadovoljan sam sa time što će na kraju Vrhovni sud da preseče i da razreši dilemu. Ja sam ubeđen da je Radomir Marković nevin, da je dva puta obarana presuda, zašto okružni sud nije imao hrabrosti da to konstatuje, te sam ubeđen da će Vrhovni sud na toj javnoj sednici, to jest na glavnom pretresu koji sam voditi, izvesti dokaze koje će na kraju dokazati da Radomir Marković nema nikakve veze sa događajima na Ibarskoj magistrali.
Ovo je drugi slučaj u istoriji Vrhovnog suda Srbije da ovaj sud otvara glavni pretres u nekom predmetu. Nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević, koji je u ovom sudu više od 10 godina sudio parnice, kaže da nije pratio krivične predmete, ali da u svakom slučaju odluku suda smatra dobrom.
Mislim da je to zaista dobra ideja i da je dobro što će Vrhovni sud taj pretres da održi i da napokon donese odluku bez ponovnog suđenja. Eto, to će biti suđenje i onda ćemo doživjeti napokon kraj tog predmeta.
Inače, presudom Okružnog suda u Beogradu od 16. februara 2007. godine bivši pukovnik državne bezbednosti Milorad Ulemek Legija osuđen je na 15 godina zatvora, a bivši šef državne bezbednosti Radomir Marković na 8 godina zatvora. Pripadnici jedinice za specijalne operacije Duško Maričić, Branko Berček, Nenad Bujošević i Leonid Milivojević osuđeni su na po 14 godina zatvora. Bivši direktor Savezne uprave carina Mihajl Kertes osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.